პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა დღევანდელ გადაცემაში. გლობალურ საფრთხეზე ახალ კორონავირუსზე ვისაუბრებთ ბოლო მონაცემებით. ვირუსი მსოფლიოს 109 ქვეყანაშია გავრცელებული და COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა 110,000-ზე მეტს შეადგენს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ჩინეთში, რომელიც არის COVID-19-ის აფეთქების კერა, ვირუსი შენელდა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დღეის მონაცემებით, საქართველოში სულ 15 შემთხვევაა დადასტურებული. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 78 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში 56. რაც შეეხება თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანებს, მათ კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებად შორისი საბჭომ კაცრად აფრთხილებს გამოიჩინონ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის შესაბამისად დაიცვან თვითიზოლაციის წესები, რათა არ შეუქმნან საფრთხე ოჯახის წევრებსა და მთლიანად საზოგადოებას. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის პატა იმნაძის განცხადებით, ახალ კორონავირუსზე ტესტირება ლუგარის ლაბორატორიის გარდა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, ბათუმსა და ქუთაისში მდებარე ლუგარის ლაბორატორიის განყოფილებებში იქნება შესაძლებელი. მისი თქმით, ამ დროისთვის ქვეყანაში ლაბორატორიული კვლევისთვის საჭირო სინჯების საკმარისი მარაგებია და მათი შევსება მუდმივად მიმდინარეობს.
და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს კონტაქტში კორონავირუსზე ვისაუბრებ და მოგაწვდით იმ რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია. კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ქაბატონო ნონა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თემა ძალიან აქტუალურია და თითოეული ჩვენგანი ალბათ დიდი მოლოდინით ელოდება ყოველი ახალი დღის გათენებას, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოში არსებულ რეალობაზე და ცოტა დამამშვიდებელია ის ფაქტი, რომ გუშინდელს მერე არ შეცვლილა მაჩვენებელი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 15-ია და ვიქონიოთ იმის მოლოდინი, რომ ეს პროცესი ნელ-ნელა უკან დაიხევს. თუმცა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება და შესრულება, რომელსაც ჯანდაცვის სისტემა გვთავაზობს, და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ეს ინფორმაციები. ვიცით, რომ არაერთი სამუშაო ჩატარდა და ტარდება ამ მიმართულებით. ვიცით, რომ შეჩერდა სასწავლო პროცესები, როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში, შესაჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში. არ მუშაობს თეატრები, მუზეუმები, ანუ ყველა ის ადგილები, სადაც საზოგადოების თავშეყრა ხდება, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და დაწესებულებებში ტარდება სადეზინფექციო სამუშაოები. გარდა ამისა, ქალბატონო ნონა, კიდევ რა უნდა გავითვალისწინოთ?
დიახ, მართალი ბრძანეთ, თითქმის ყველა მიმართულებით, ყველა უწყების მიერ ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიება. და გარდა იმისა, რომ არის რეკომენდაცია და უკვე მიღებულიც არის, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, უფრო სწორად აი მასიური თავშეყრის ღონისძიებები იყოს გადადებული, ამასთანავე მიღებული იქნა შესაბამისი უწყებების მიერ იგივე სასწავლო პროცესის გადადება და ასე შემდეგ, პარალელურად მიმდინარეობს ძალიან დიდი სამუშაოები იმისათვის, რომ აი ეს გადაცემა იმ შემთხვევაში თუ კი ინფიცირებული აღმოჩნდება, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენს შორის ამისათვის რომ პრევენციული ღონისძიებები ჩატარდეს. ძალიან ბევრ საინფორმაციო მასალას ეცნობა ჩვენი საზოგადოება. თითქმის ყველა ტელევიზიით, ყველა რადიოთ თუ სხვა საშუალებებით მიეწოდებათ ინფორმაცია. მე აქ ძალიან დიდ ყურადღებას გავამახვილებ თვით იზოლაციის მომენტზე. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ვიცით, რომ კონტროლდება საზღვრები, კონტროლდება ის ნაკადი, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდის და იმის მიხედვით თუ როგორი დასნებოვნების არის ის ტერიტორია, საიდანაც შემოდიან ჩვენთან საზღვრის კვეთა ხდება. ამასთანავე ჩართული არის თავისთავად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, შემოსავლების სამსახური თავისი ეპიდემიოლოგიური და სასაზღვრო ძალებით. ამის შემდეგ უკვე ხორციელდება უკვე შიგა ღონისძიებები, რას მოიცავს პირი, რომელიც უნდა იმყოფებოდეს თვით იზოლაციაში. ანუ ვიცით, რომ ადამიანს, რომელიც არის აი ამ შედარებით მაღალი დასნებოვნების ქვეყნიდან, ეძლევათ რეკომენდაცია თვით იზოლაციაზე. ბოლო დღეებში იქნა შემოღებული უკვე აი ამ 4 ქვეყნიდან ჩამოსულებზე მიღებული იქნა მოგეხსენებათ, რომ გადაწყვეტილება, რომ ისინი გადაყვანილი იქნან საკარანტინო ზონაში. ეს სავალდებულო გახდა. ნუ ამას რა საკვირველია, შესაბამისი სამსახურები მართავენ. მაგრამ ის პირები, ვისაც წინა პერიოდშიც, ანუ ჯერ არ არის 14 დღე გასული და დღესაც ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ არა მარტო რეკომენდაცია, შემდგომ განმარტავ, რას გულისხმობს ეს თვითიზოლაცია. ეს პირები აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდნენ აი რჩევებს და უფრო მეტიც ვალდებულებებს, რაც მათ თვითიზოლაციაში ყოფნისას აქვს. სამწუხაროდ ერთეული, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც შემოდის აი თვითონ მოქალაქეებისგანაც, სხვადასხვა უწყებისგანაც ინფორმაცია, რომ აი კონკრეტული პირი, რომელიც უნდა იმყოფებოდეს თვით იზოლაციაში, არ ღვევს აი ამ წეს. ყველა ხელთარსებული საშუალებით, თითქმის ყველა სტრუქტურა ჩართულია იმაში, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგები, რომ გაკონტროლებული იქნას თვითიზოლაციის წესების დაცვა. ამიტომ მე ისევ მინდა, რომ გაუმეორო მოსახლეობას, რას მოიცავს თვითიზოლაციის წესების დაცვა და თავიანთი ოჯახის წევრებს, თავიანთ ნათესავებს, მეგობრებს, მეზობელს და ასე შემდეგ პირიქით შეახსენონ ხოლმე, რომ ამ წესების დაცვა აუცილებელია. ამით ისინი თავს იცავენ თვითონაც, თავიანთი ოჯახის წევრებსაც, შესაძლო დაავადების განვითარების შემთხვევაში, რომ გადადება მოხდეს აცილებული, და ასევე რასაკვირველია, ფართე საზოგადოებას.
თვით იზოლაციაში მყოფი ადამიანების პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული ის, რომ სხვებთან არ შევიდნენ კონტაქტში, თუ ამის გაკონტროლება ხდება დღეს.
რასაკვირველია, ამისი გაკონტროლება ხდება და ინფორმაცია პირველ რიგში ეს იწყება საზღვრიდან, როდესაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომ ესა თუ ის პირი ექვემდებარება თვით იზოლაციას. მას ეძლევა შესაბამისი საინფორმაციო ფურცელიც, ანუ რა წესები უნდა დაიცვას თვით იზოლაციაში ყოფნისას, და პარალელურად ეს მონაცემები მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაბამის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურებს რეგიონებისა და რაიონების მიხედვით მიეწოდებათ. ამის შემდეგ უკვე ჩვენი სამსახურები უკვე ვალდებული არიან და კიდეც აკეთებენ ამას. ბინაზე ვიზიტიც ხორციელდება, პერიოდულად სატელეფონო კავშირიც მათთან, და იმ შემთხვევაში თუ კი პირი არ ღვევს აი ამ თვითიზოლაციის წესებს, რასაკვირველია, ამ ინფორმაციის გადაგზავნა ხდება ცენტრზე და შესაბამისი უწყებები ერთვებიან იმისათვის, რომ მიღებული იქნას ზომები. ანუ შესაძლებელია იყოს ის უკვე საკარანტინო ღონისძიებებით
იზოლების წესით გადაყვანები.
თუმცა აი მაინც რომ დავა კონკრეტო, თვით იზოლაციაში ვის ეკუთვნის მაინც, აი ვისთვის არის სავალდებულო თვით იზოლაციაში ყოფნა? რისკის შემცველი ქვეყნებიდან მოდის თუ იმ ადამიანებთან, ვისაც ჰქონდა კონტაქტი, ვინაც დღეს ვისაც დაუდასტურდა ან ამ ეტაპზე საკარანტინო რეჟიმში არის?
მოგეხსენებათ.
ანუ ჩვენ ხომ საუბრობთ იმაზეც, რომ ხშირ შემთხვევაში და უსიმპტომო მიმდინარეობაზეც აღნიშნავენ ამ ვირუსის უსიმპტომო მიმდინარეობაზეც და აქედან გამომდინარე რამდენად საშიშია, როცა თვით იზოლაციაში მყოფი ადამიანი არ ღვევს რეკომენდაციებს, არ იცავს მას სათანადოდ.
დიახ, მოგეხსენებთ. თვით იზოლაციას ექვემდებარება პირველ რიგში ის პირები, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა უკვე დადასტურებულ შემთხვევებთან. ეს ერთი კატეგორია. გარდა ამისა, თვით იზოლაციაში გაშვების კრიტერიუმი, ესე რომ ვთქვათ, დაწყებული თებერვლის, ვთქვათ, პირველ რიცხვებში, თებერვლის თვეში შეიძლება სულ სხვა ქვეყნებიდან შემოსული იყო, ეხლა კი შეიძლება ამას ემატება, ანუ იყო პერიოდი, როდესაც მხოლოდ ჩინეთიდან შემოსული პირები ექვემდებარებოდნენ თვითიზოლაციას. ამისი პერიოდული გადახედვა ხდება, ამას განსაზღვრავს საკოორდინაციო საბჭო და შესაბამისად შემოსავლების სამსახურს, რომელიც აკონტროლებს საზღვრებს, ეძლევათ შესაბამისი მითითება. პირი, რომელიც, ანუ ეს არის ორი კატეგორია, მოკლედ რო ვთქვათ მარტივად, ანუ ვინც კონტაქტში იყო დაავადებულ პირთან და ამასთანავე ვისაც ჰქონდა მოგზაურობის ისტორია, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს აი მაღალი დასენიანების ქვეყნებს. აქ თვითონ თვითიზოლაციის გაკონტროლება, როგორც უკვე გითხარით, ხდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლების მიერ პირველ რიგში, მაგრამ ამის შემდეგ თავისთავად ეს ინფორმაციის გადაცემა და გაზიარება ხდება შესაბამის სხვა უწყებებთანაც. ანუ იმ შემთხვევაში, თუკი არის მომენტები დაფიქსირდება, რომ დაარღვია მან აი ამ თვითიზოლაციის წესები.
დაარღვევაში იგულისხმება თუ მან დატოვა თავისი საცხოვრისი, ხო?
თუკი დატოვა თავისი საცხოვრისი, თუკი იღებს სტუმრებს, ანუ თუ ჩვენ მიყვებით თვითიზოლაციის წესებს,
მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა, რომ ოჯახში, ოჯახის წევრებიც არიან. ამ შემთხვევაში მათთან მიმართებაში რა წესები უნდა დაიცვას ადამიანმა? ისინი ნებით თუ უნებლიეთ მაინც კონტაქტში არიან ერთმანეთთან.
თვითიზოლაციის წესები თვითონ განსაზღვრული არის, ყველას მიეწოდება და აი გეტყვით რა წესები არის, ანუ რას მოიცავს. პირველ რიგში თვითიზოლაციის პირობები, ეს არის ერთი, რომ შეიძლება ცალკე საცხოვრებელი ქონდეს მას და ეს არის იდეალური თვითიზოლაცია, ასე დროს მას გარედან მიეწოდება ან ახლობლების მიერ, ან მოგეხსენებათ არის სხვადასხვა საჭიროებების შემთხვევაში მიწოდების, ანუ გამოძახების სერვისები, ეს იქნება საკვები თუ სხვა საჭიროება და არის მეორე ვარიანტი, როდესაც პირი იმყოფება სხვებთან ერთად ბინაში, მაგრამ აუცილებლად ხდება გადამოწმება, აი მის საცხოვრებელ სახლში არის თუ არა მისთვის ცალკე საიზოლაციო სივრცე. ეს რას გულისხმობს? მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ცალკე საძინებელი. კარგია თუ კი იქნება მისთვის სველი წერტილები, თუმცა დასაშვები არის ისიც, რომ ცალკე მისი სივრცის პარალელურად შეიძლება იყოს საერთო სველი წერტილებიც მოხმარების, მაგრამ ამ დროს თვითონაც და ოჯახში მყოფი სხვა პირიც იცავენ აი ამ წესებს იმისათვის, რომ მოკლედ რა არის ნაკადების, ანუ თვითონ როდესაც ტოვებს თავის ოთახს, უნდა მოერიდოს თვითონაც და ოჯახის წევრის იმას, რომ არ მოხდეს მათი ახლო კონტაქტი, ანუ პირველი არის დისტანცირება, ის რაც საერთოდ ზოგადი რეკომენდაციაც არის, რომ საერთო სივრცეში მან იმოძრაოს აუცილებლად ნიღაბით. აუცილებლად დამუშავება მოხდეს აი იმ ზედაპირების, სახელურის თუ ასე შემდეგ და იმ სივრცეების, ნივთების, რასაც შესაძლოა, რასთანაც მას ჰქონდა შეხება. თვითიზოლაციაში პირის გაშვებისთვის რასაკვირველია, ოჯახში პირობებთან ერთად, ესე რომ ვთქვა, ხდება ასევე შეფასებაც თვითონ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ პირმა დაიცვას ეს წესები და ამას კიდევ პერიოდული მონიტორინგი, თითქმის ყოველდღიური მონიტორინგი შეიძლება ვთქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს, რადგან იგულისხმება, რომ პირი იმყოფება სახლში, ის არ უნდა ტოვებდეს ამ ტერიტორიას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლები ვიზიტს ახორციელებენ დღის ნებისმიერ დროს.
იყო დარღვევის შემთხვევები?
დიახ, დარღვევის შემთხვევები სამწუხაროდ იყო და ამიტომ მინდა, რომ ამაზე აი კიდევ გაკეთდეს განსაკუთრებული აქცენტი, თუმცა ყველა მედია საშუალებით ჩვენ ამაზე გვესმის ძალიან ბევრი მოწოდებაც, და ასე შემდეგ სამწუხაროდ იყო დარღვევის შემთხვევები და ეს ინფორმაცია როგორც უკვე გითხარით გადაეცემა თავისთავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და შესაბამის სამსახურებსაც, რომლებიც იღებენ.
აჭარაში არიან ადამიანები, რომლებიც
რასაკვირველი აჭარაში ისევე როგორც მთელ საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან თვითიზოლაციაში, ყოველდღიურად ფაქტიურად უწყვეტ რეჟიმში. ჩვენ მოგვეწოდება ინფორმაციები ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა, რომელიც თავის მხრივ, როგორც გითხარით, სასაზღვრო პუნქტებიდან და შესაბამისად დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტების გამოკვლევისგან აკეთებს აი ამ სიას და ყოველდღიურად ხდება დაგზავნა ყველა რეგიონისათვის. ჩვენც რასაკვირველია გამონაკლისს აწარმოადგენ და ჩვენთანაც გახლავთ თვითიზოლაციაზე ადამიანები.
დარღვევის ფაქტზე ალბათ ძირითადად ოჯახის წევრებს თუ ეკნებათ ინფორმაცია, ამიტომ რომ ჩვენ ხომ არ ვიცით ვინ იმყოფება თვითიზოლაციაში. აქედან გამომდინარე,
რასაკვირველია, ოჯახის
შემძლებს ინფორმაცია მივაწოდოთ შესაბამის უწყებებს.
მაგრამ ჩვენ თვითონ აი ოჯახში ვიზიტის დროსაც ესაი და ამერწმუნეთ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური ამის გაკონტროლება არ არის ესე მარტივი, მაგრამ თითოეული
კონკრეტული პიროვნება უნდა იყოს ალბათ, საუბარი უნდა იყოს თითოეული კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, რომ იფიქროს როგორც ოჯახზე, ისევე სხვა ადამიანებზეც.
და მე
რომ გაკონტროლება ნამდვილად რთულია,
თუმცა აქვე გეტყვით. ხშირად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია გარდა იმისა, რომ ყოველდღიური კონტროლი ამ ადამიანებზე ხორციელდება, უკვე, როდესაც აი ნათესავმა თუ მეზობელმა თუ მეგობარმა თუ და ასე შემდეგ, აი იმავე უბანში დასახლებასაც გააჩნია მცხოვრებმა ადამიანებმა, იციან რომ ეს ადამიანი იმყოფებოდა აი მაგალითად დღეისათვის ყველაზე ხშირად უკვე ჩინეთი აღარ მოიხსენება იმდენად, რამდენადაც იტალია მოიხსენებათ, და იციან რომ აი ის პირი რომელსაც იცნობენ და იმყოფებოდა იტალიაში, ამაზე თქვენ წარმოიდგინეთ საკმაოდ ხშირი შეტყობინებები არის, ხორციელდება. ესეთი პირები უკვე განსაკუთრებულ მეთვალყურეობაზე არიან გადაყვანილი, უკვე ეგრევე რა თქმა უნდა ხორციელდება მათთან ვიზიტიც და უკვე ერთვება უკვე სხვა სამსახურები იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა მათთან საინფორმაციო მუშაობა გაძლიერებულად მიმდინარეობს, მაგრამ სამწუხაროდ აი შეიძლება ისე ცოტა მკაცრად თქვა, მაგრამ ყველა ადამიანის თვითშეგნება არ არის იმ დონეზე, რომ აი გაანალიზოს, რომ რამდენად შესაძლოა
ეს რეალობა,
აღიქვან, რომ როგორც საკუთარ ჯანმრთელობას, ესევე თავიანთ ოჯახის წევრებს და ასევე გარშემო მყოფ საზოგადოებას შეიძლება შეუქმნან გარკვეული რისკები. ჩვენ ყველასთან, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია და ყველას ეძლევა ის რეკომენდაცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ შენიშნავენ აი ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელ რაიმე სიმპტომს, ეგრევე უნდა მოხდეს ამისი შეტყობინება. არის როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, თავისთავად 112, რომელშიც შეუძლიათ განახორციელონ, ანუ სასწრაფო გადაუდებელი სამსახური ზარი განახორციელონ, შეუძლიათ ჩვენ დაგვირეკონ ისევ ვინც ვეკონტაქტებით ამათ როგორც ტელეფონით, ესევე ვიზიტით, და რა თქმა უნდა ხდება მისი მდგომარეობის შეფასება, თუ საჭიროა მოხდება კიდეც გადაყვანა შესაბამისი პროფილის კლინიკაში და თუ საჭიროდ ჩაითვლება და განისაზღვრება როგორც შესაძლო შემთხვევა, რასაკვირველია მას ჩაუტარდება კორონავირუსზე შესაბამისი კვლევა.
აი რამდენი ხანი უნდა იყვნენ ეს ადამიანები თვითიზოლაციაში?
ეს ადამიანები თვითიზოლაციაში უნდა იყონ 14 დღის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, ამაზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა წყაროებით, ნუ ზოგი წყარო სარწმუნოა, მოგეხსენებათ, როგორც ყველა ინფორმაციაზე არის ოფიციალური წყაროები, არის ისე დამატებითი არასანდო წყაროები და ოფიციალური მონაცემებით საშუალოდ თვითონ აი ეს დაავადების გამოვლინების პერიოდი არის, ეს არის უფრო მეტად 4, 5, 6 დღე, მაგრამ მიუხედავად ამისა განსაზღვრული არის მაქსიმალური ინკუბაციური პერიოდი 14 დღე. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში იგულისხმება, რომ თუ კი ადამიანს უნდა გამოუვლინდეს რაიმე ჩივილი, ანუ დაავადებული უნდა იყოს, შესაბამისად ამ დღეებში გამოვლინდება და ის კიდეც დაუკავშირდება როგორც უკვე ჩამოთვალე შესაბამის უწყებებს. მთავარი კიდევ მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ დაიცვან თვითიზოლაციაში როგორც თავისი თავი, ასევე რასაკვირველია მათ ახლობლებსაც, თუ კი რომელიმე პირი, ვინც არის თვითიზოლაციაში, არ ემორჩილება აი ამ წესებს, აი თვითონაც უნდა გამოიჩინონ მოქალაქეობრივი, ესე ვთქვათ, ვალი მოიხადონ და ამის შესახებ შეტყობინება გააკეთონ. როგორც საკუთარ, ესევე სხვის დარღვევაზეც, ესე რომ ვთქვათ.
პირველ ეტაპზე, როცა გამოცხადდა არდადეგები სკოლებში, 9 მარტის ნაცვლად 2 მარტიდან შევიდა ძალაში, კერძო სკოლებში, კერძო საბავშვო ბაღებში მაინც მიმდინარეობდა სწავლა, სწავლის პროცესი და შემდეგ იქაც შეწყდა. იმიტომ რომ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ ეს ძირითადად უფრო ეს რეკომენდაცია საჯარო სკოლებზე იყო გათვალისწინებული. აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ბავშვების უმეტესობა, რომელსაც არ აქვს გაცნობიერებული ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზოგიერთი არ არის ამისთვის იმ ასაკში, რომ ეს კარგად გააცნობიეროს, ჯგუფურად მათთვის არის არდადეკები, ისვენებენ სკოლიდან და აქედან გამომდინარე დღის ძილზე ატარებენ თამაში, თუ აი ხშირად შეხვდებით ასეთ ფაქტებსაც, ალბათ ამ შემთხვევაშიც არის სათანადო რეკომენდაციების გათვალისწინება აუცილებელი, იმიტომ რომ სკოლაში არ დადიან, ფაქტია, მაგრამ გარკვეული წესების დაცვა ოჯახის პირობებშიც არის აუცილებელი.
აუცილებელი და საზოგადოება განსაკუთრებით აი გასაკი სასწავლო პროცესი, ვისაც შეუძლია ეს იქნება სტუდენტები თუ მოსწავლეები, რა თქმა უნდა, საჭიროებენ ყურადღებას და მათზე, ისევე როგორც მთელ მოსახლეობაზე, ვრცელდება ის რეკომენდაციები, რაც უნდა დავიცვათ. ეს პირველ რიგში არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, აი დიდი შემჭიდროებული მასებზე თავის მორიდება, ანუ შედარებით გახალვათებული, ესე რომ ვთქვათ, შეხვედრები და ყველაზე მთავარი ეს გახლავთ ჰიგიენის წესების დაცვა და მე ძალიან მიხარია, რომ უმეტეს შემთხვევაში ახალგაზრდები და ეს ასაკი უფრო მეტად იცავენ აი ამ ჰიგიენის წესებს ხშირად და კიდეც მიუთითებენ უფროსებს, ვიდრე აი ცოტა უფრო მაღალი თაობისთვის ეს იმის თქმა არ მინდა, რომ უფროსი თაობა არ იცავს აი ამ წესებს, მაგრამ ეს აი ამ ბოლო პერიოდების საინფორმაციო კამპანიით, არა მარტო კორონავირუსთან დაკავშირებით, წინა პერიოდებშიც იმდენად ხშირია ეს რეკომენდაციები, იმდენად აი ეს შეხვედრების სასწავლო დაწესებულებებში, რომ ფაქტიურად თავიდანვე უკვე აი უმეტესობას მაინც ეს ჩვევაში უკვე აქვს გადასული და დღესდღეობით მე მიხარია, როდესაც თვითონ ხშირად ძალიან კარგად გვიხსნიან ხოლმე, როგორ უნდა დაიბანონ ხელი, როგორ უნდა დაიმუშაონ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კარის სახელურები, რაზეც უამრავი ადამიანის ხელი შეიძლება მოხდეს და შესაძლებელია პოტენციურად ის დაბინძურებული იყოს, მაგიდის და სხვა ზედაპირები. ასე რომ მათთვისაც იგივე რეკომენდაციები ვრცელდება, რაც საერთოდ საზოგადოებისთვის, რომ აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰიგიენური წესების დაცვა, იმიტომ რომ გარდა დისტანცირებისა იმ ადამიანთან, ვისაც შეიძლება, აქ მარტო კორონავირუსზე არ არის ლაპარაკი, ზოგადად რესპირატორული დაავადებები გადაეცემა ჰაერწვეთოვანი გზით, ანუ ხველების ცემინების ეტიკეტის დაცვა, ესე რომ ვთქვათ, რომ ადამიანს თუ ხელში იმ წუთში არა აქვს სალფეთკი, ერჯერადი, ცხვირსახოცი, ან ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უცებ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს, ესე რომ ვთქვათ, როგორც იტყვიან, მოხრილი ხელი იდაყვის შიგა ზედაპირი, იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს გაფრქვევა და მთავარი ხელი არ უნდა მიიფარონ, იმიტომ რომ ხელი არის ზუსტად რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ზედაპირებზე მოხდეს და ამითი გამავრცელებელი აღმოჩნდნენ ისინი.
კალბოდენონა, თქვენ უფროსი ასაკი ახსენეთ და თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ სწორედ უფროსი თაობის ადამიანები მიეკუთვნებიან პირველი რიგის რისკ ჯგუფებს. ამიტომ ალბათ მათი მხრიდან უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება საჭირო იმ რეკომენდაციებზე, რასაც თქვენ და ზოგადად ჯანდაცვის ცენტრის თავაზობს ადამიანებს. მე მინდა გითხოთ კორონავირუსის უსიმპტომო მიმდინარეობაზე. აი რას ნიშნავს ეს და როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი თუ არანაირი სიმპტომი არ აღენიშნება მას, რომ ის კორონავირუსით არის დაინფიცირებული?
ამაზე ძალიან ბევრი კითხვაც ისმება, ძალიან ხშირად არის ამაზე განხილვა სხვადასხვა საშუალებით, სპეციალისტებიც გვთავაზობენ თავიანთ გამოცდილებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს ვირუსი ორი თვეა უკვე ცოტა მეტი რაც არსებობს, ორ თვეზე მეტი დეკემბრის ბოლოდან, დიახ, და თავისთავად ძალიან ბევრი კითხვა და არსებობს და არსებობს აი ეს მონაცემები, რომელიც უკვე კვლევებით არის გამოქვეყნებული. ძირითადად მაინც ითვლება, რომ დაახლოებით 80%-მდე ამ სტატისტიკას თქვენც და მსმენელიც თავისთავად ნახავდა, მიმდინარეობს არის მსუბუქი მიმდინარეობა. რასაკვირველია, ეს არ გამორიცხავს უსიმპტომო მიმდინარეობას, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან მცირე და შესაბამისად ყველაზე კარგი დაცვა ჰიგიენის წესებისა, იმიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი არის სიმპტომების გარეშე, აი ეს დისტანცირება, აი ეს ხელის ჰიგიენის დაცვა, ხელის და ცემინების სხვისმიერ ასაკვირველ ეტიკეტს დაცვა არის ხელშემწყობი იმისა, რომ თუ ადამიანი დაავადებულია და აქვე დავამატებ, შეიძლება ადამიანს დღეს არ ქონდეს სიმპტომები გამოვლენილი იგივე რესპირატორულ დაავადებებზე და ის სიმპტომების გამოვლენამდე 24 საათით ადრე არის საშიში, როგორც გადამდები. ასე რომ უსიმპტომო შეიძლება წარმოვიდგინოთ ისევ სიმპტომების გამოვლენებამდე წინადღეს რო კონდეს ადამიანთან კონტაქტი, ხო? ანუ იგივე წესები თუ კი ჩვენ ამას დავიცავთ, ფაქტიურად გვიცავს როგორც ხვალ რო ავად გახდება იმ ადამიანისგან გადმოცემისგან, ასევე უსიმპტომოდვისაც მიმდინარეობს ეს დაავადება.
და კანკურნება ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ვიცით რომ სამედიცინო დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტებს უტარდებათ მკურნალობა გარკვეული მეთოდებით. მართალია ჯერჯერობით არ არსებობს არც ვაქცინა, არც კონკრეტული პრეპარატი, რომელიც ებრძვის კორონავირუსს, მაგრამ წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე უტარდებათ გარკვეული მკურნალობა. და როდესაც უსიმპტომო მიმდინარეობაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში მკურნალობა არ არის საჭირო, თუ ადამიანის ორგანიზმს აქვს თვით განკურნების რაღაც მექანიზმი?
სხვადასხვაშორის მსუბუქი მიმდინარეობა, რომლებიც იყო უკვე აღწერილი იგივე ყველაზე დიდი გამოცდილების ჩინეთის მაგალითზე, მსუბუქი მიმდინარეობის დროს განსაკუთრებული ჩარევა და განსაკუთრებული მკურნალობა აი ამ ადამიანებს არ საჭიროებდნენ. რა თქმა უნდა, ისინი მეთვალყურეობაზე იყვნენ, რა თქმა უნდა, უტარდებოდათ მკურნალობა, მაგრამ ეს არ იყო რაიმე განსაკუთრებული რეჟიმით. ფაქტიურად დაავადება მიდიოდა მსუბუქად. ეს კი ცით სტატისტიკიდან გამომდინარე, როგორც ასაკზე იყო ესე რომ ვთქვათ ორიენტირებული, ასევე ორგანიზმის ინდივიდუალურ მდგომარეობაზეც. ასე რომ ასეთ შემთხვევაში მკურნალობის მეთოდების, მკურნალობის ტაქტიკის და გამოცდილების გაზიარება, იცით მოგეხსენებათ, რომ ხდება მთელი მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემების მიერ. ჩვენი კლინიცისტებიც, როგორც ცნობილია, მათივე გამოცდილებით, საკუთარი გამოცდილებითაც, იმიტომ რომ ანტივირუსული მკურნალობა ზოგადად და იმ შემთხვევაში თუ კი გართულებული არის შემთხვევები და ვირუსული პნევმონია, ესე რომ ვთქვა, იკურნება, ეხა ეს კლინიცისტების თემა და ამაში მე ძალიან ღრმა დარგადავალ, მაგრამ აქ არის მიდგომები შესაბამისი, როგორც ვირუსული პნევმონიების დროს მკურნალობა, შესაბამისად რა სიმპტომატიკა და რა მდგომარეობა წამოვა იმის მიხედვით, სიმპტომური თუ აი ეს ჩარევა სხვადასხვა სიმძიმის მიხედვით. ასე რომ ასიმპტომური მკურნალობა, ანუ უსიმპტომო, თავისთავად ესე რომ ვთქვათ, ზედმეტ ჩარევას არ საჭიროებს. ადამიანმა შეიძლება გადაიტანოს და აბსოლუტურად ჯამრთელი
იყოს. არც იცოდეს რომ გადაიტანა კორონავირუსი.
არც ეს არ არის გამორიცხული.
ორ კატეგორიაზე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო, ეს არის ბავშვები და ორსულები. ბავშვებთან მიმართებაში თუ ვენდობით გავრცელებულ სტატისტიკას, მინიმალურია დაინფიცირების შემთხვევები. ამას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან, თუმცა საერთო შეჯერებული ვერსია მე მგონი არ არსებობს. რაც შეეხება ორსულებს, აი მათთან მიმართებაში ალბათ განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენაა და თუ არის ცნობილი კორონავირუსით ორსულის დაინფიცირებას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს
ბავშვის მხრივ
დიახ მე გულისხმობ დიახ
როგორც უკვე აი მოგეხსენებათ მთელი მსოფლიოს სპეციალისტები განსაკუთრებით ის ვისაც ყველაზე მეტი კონდა შემთხვევა ანუ ჩინეთი როგორც ერთმანეთზე გაზიარებას აკეთებენ ინფორმაციის აი ესევე ხდება აი ამ მონაცემების შეძლების დაგვარად ამ სიტუაციაში დამუშავება აქვე ვიტყვირო ჩვენ კი გვინდა დასკვნების გაკეთებაც ყველა კვლევის შედეგიც მაგრამ ეს ვირუსი საკმაოდ ახალგაზრდაა იმისთვის რომ რაღაცა ესეთი მყარი კვლევის შედეგი დაიდოს თუმცა ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ორსული ქალბატონები რომლებიც დაინფიცირდნენ კორონავირუსით მათ ჩვეულებრივად ანუ ეს იყო ფიზიოლოგიური თუ ჩარევით მშობიარობა მათი მდგომარეობა იყო ძალიან სტაბილური ისინი ჩვეულებრივად ეკვემდებარებოდნენ მკურნალობას როგორც ხვები ეს ამ არსებული ინფორმაციით რაც შეეხება დედიდან ბავშვზე გადაცემას ნაყოფზე არ დადასტურებულა არცერთ შემთხვევაში თუმცა აქვე ისევ განმარტებას გვაძლევენ სპეციალისტები და ამ დარგის ექსპერტები რომ ეს არ არის ის რაოდენობა რომლითაც ჩვენ დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ორსული დედიდან ნაყოფზე გადაცემა არ ხორციელდება აი ბავშვების ასაკიც ახსენეთ თქვენ ამ თემასაც მიუბრუნდები აქაც ძალიან წირია ინფორმაცია და ისევ კვლევები არ იძლევა ჯერ კიდევ იმის საშუალებას თუმცა ძალიან ბევრი ვარაუდი გამოიწვა მოგეხსენებათ ეს არის ბავშვის მისი ასაკიდან დამცველობით
იმუნური სისტემის
და იმუნური სისტემით თუ
აცრები
იყო ვარაუდი წითელას ისა უკაცრავად ციტურა საწინააღმდეგო აცრის ჩატარების შემდეგაც თითქოს აი პარალელურად ამის მიმართად რაღაც აუხსნელი მექანიზმით იმუნიტეტი ყალიბდება. ჯერჯერობით ეს საკითხები არის კვლევის სტადიაში. ძალიან კარგია და მოხარული ვართ, რომ ბავშვების ასაკი ნაკლებად დაზიანდა. ეს ესე რომ ვთქვა, რაღაც დადებით ემოციას ნამდვილად იწვევს აი ამ ვირუსის დაავადების სტატისტიკაში.
და დადებით ემოციას იწვევს ის ფაქტიც, რომ აჭარაში ჯერჯერობით არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურდა.
და პრევენციული ღონისძიებების დაცვა კვლავ აუცილებელია. აუცილებელია პირადი ჰიგიენის დაცვა და რაც შეიძლება მეტი ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენი შვილების მიმართ, მათ მიცეთ რეკომენდაციები, რჩევები და გავაკონტროლოთ კიდეც, იმიტომ რომ ზაფხული დადგა, უფრო მეტ დროსაც ატარებენ და სურვილი აქვთ რომ მეტი დრო გაატარონ ქუჩაში და შევახსენოთ და ალბათ უფრო ხშირად რომ ხელებით დაიბანონ და სწორედ ის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვისმენთ.
და ბოლოს ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონო ნონა, აი ზაფხული ახსენეთ ისომ და თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ის მოსაზრება, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად შესაძლოა ვირუსმა უკან დაიხიოს.
ის რაც არ არის კვლევებით დადასტურებული და დამტკიცებული, ამაზე
ძნელია ძალიან ბევრი ადამიანის
პროგნოზები.
ეს არის მოსაზრება, რომელსაც ჯერჯერობით მტკიცებულება არ აქვს და არავინ იცის ესე რომ თქვა, როგორი გამძლეობის არის ეს ვირუსი, იმიტომ რომ ჯერ მას არ გადაუტანია ზაფხული და ცხელი პერიოდი, მარტივად
რომ
რასაკვირველია. მაგრამ თავი ის არის, რომ მე მინდა იგივე იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებსაც ეხლა სასწავლო პროცესი არ აქვს, დანარჩენ მოსახლეობასაც უთხრა, რომ ცხოვრება გრძელდება, უნდა გააგრძელონ ჩვეული რეჟიმით, ოღონდ დამატებით უნდა გაითვალისწინონ ეს რეკომენდაციები, დისტანცირება, პირადი ჰიგიენის დაცვა და ისევ და ისევ
რომლის გათვალისწინება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ყოველთვის აუცილებელია ალბათ.
დიახ, ნამდვილად.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღეს კონტაქტში კორონავირუსზე ვსაუბრობდით და ჩვენმა სტუმარმა მოგაწოდათ ის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია. კონტაქტის სტუდიაში იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.